Mám tu obraz, jsou to pucle, 5000 kousků, když jsme si to nadělili na Vánoce před mnoha lety a celá rodina jsme ten obraz skládali půl roku až do prázdnin a protože to je velké dílo, tak jsme si to rozdělili. Dalimil skládal tady tu pekelnou část vpravo a během toho uvěřil. Když tak se ho na to někdy zeptejte, vlastně, co ho k tomu vedlo. A autor Jeroným Bosch, podíváme se teďka na ten obraz blíže. Tak on to je totiž triptych, oltářní triptych, který má dvě boční křídla, když jsou, prosím vás, zasněte to, ty reflektory tam vzadu, jo, tam, ať to je trošku vidět. Oltářní obraz, když jsou tak boční křídla zavřená, tak na té vnější straně je stvoření a ano, vlevo nahoře potom je nenápadně stvořitel, je to třetí den stvoření, zazelenej se země zelení. A když se otevře ten obraz, tak se můžeme prohlídnout, v levé části je zahrada Eden, to je ta pravá rozkoš, to je ta původní rozkoš v Edenu, protože Eden znamená rozkoš, rozkošná příroda, rozkošné manželství a rozkošný vztah s Bohem zde. Ježíš Kristus jako vyznání víry, že všechno bylo stvořeno skrze něho a pro něho. Takže to je ta původní rozkoš rajská v Edenu. Uprostřed je hlavní část, podle které se ten obraz jmenuje, zahrada pozemských rozkoší. To jsou ty přítomné rozkoši, rozkoše slasti tady a teď, kdy si člověk užívá tohoto světa. A vpravo je jakoby peklo, ale když se podíváte pozorněji, tak je to vlastně peklo na zemi. Je to vlastně jenom dotažená ta rozkoš, která je tady a teď, ta přítomná, je dotažená vlastně do důsledku. Všechno, čeho si tady člověk užívá nezávazně, tak nakonec se obrací proti němu a člověk sám svou rozkoší nakonec si způsobuje peklo na zemi. Třeba hudební nástroje, z hudebních nástrojů se stávají mučící nástroje. Jo? Všechno se to obrací proti člověku a je to jakoby peklo na zemi jako důsledek hříchu. Jo? Důsledek hříšných slastí, z hříšných rozkoší. A co se tam stalo? Kde je problém? Ten obraz je plný symbolů, jinotajů, náznaků a narážek, takže je dost těžké v něm číst. Takže si to pojďme přečíst radši v Biblii. Tak Rado, prosím, přečti nám Genesis 3.
Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. Řekl ženě, opravdu Bůh řekl, nejeste ze žádného stromu v zahradě? Žena hadovi odpověděla, z ovoce stromů v zahradě můžeme jíst. Ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Had ženě řekl, jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé. Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči. Strom žádoucí pro získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a jedl i on. Oběma se otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. Sešili tedy fíkové listí a udělali si bedrní roušky. Pak uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě, v denním větru a ukryli se člověk i jeho žena před tváří Hospodina Boha uprostřed stromové zahrady. Hospodin Bůh zavolal na člověka a zeptal se ho: kde jsi? On odpověděl: slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, protože jsem nahý, a proto jsem se schoval. I řekl Bůh: kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi ze stromu, z něhož jsem tě zakázal jíst? Člověk odpověděl: žena, kterou si dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Na to Hospodin Bůh ženě řekl: co jsi to učinila? Žena řekla: had mě podvedl a já jsem jedla. A Hospodin Bůh řekl hadovi: protože jsi to učinil, buď proklet a vyvržen od všech zvířat a od veškeré polní zvěře. Budeš se plazit po břiše a žrát prach po všechny dny svého života. A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její. Ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Ženě řekl: velice rozmnožím tvé strádání a tvou úzkost. V bolestech budeš rodit děti, budeš dychtit po své muži, ale on bude nad tebou vládnout. A Adamovi řekl: protože jsi uposlechl svou ženu a jedl jsi ze stromu, o kterém jsem ti přikázal, z toho nejes, budiš kvůli tobě prokleta země. Z námahou s ní budeš jíst po všechny dny svého života. Bude ti vydávat trní a bodláčí a budeš jíst polní rostliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, nebo si z ní vzat. Prach si a do prachu se navrátíš. A člověk svou ženu pomenoval Eva, protože ona se stala matkou všech živých. A Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a oblékl je. I řekl Hospodin Bůh: hle, člověk je jako jeden z nás v tom, že zná dobré a zlé. Ať teď nevstávne ruku, aby vzal a jedl také ze stromu života a žil na věky. Proto Hospodin Bůh poslal člověka pryč ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Vyhnal ho a postavil od východu k zahradě Eden cheruby, smíhajícím se plameným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.
Mám otázku, v kterém okamžiku přesně člověk zhřešil? Kdybyste v tom příběhu vystopovali ten začátek, ten prvopočátek, kdy? V kterém okamžiku? Schválně. Prosím? Jo, Adam mlčí, je tam, celou dobu tam stojí a mlčí. Aha. Co myslíte, Jiří? Ano. Určitě to je dřív, než si kousli. Jo. Určitě to bylo dřív, než Eva utrhla. Jo. Je to někde v tom srdci. Jo, někde v té, když tam usídlí ta myšlenka, že chci být jako Bůh. Ano. Druhá otázka. Proč tam teda ten strom je? Toho tam Bůh nastražil? Nebo proč to způsobil to ten strom? Ten hřích? No? Ano, přesně tak. Jo. Toto je otázka, kterou jsme tady měli minulý týden a takto jsme si na ní odpověděli. A já bych na potvrzení ještě, nebo na dokreslení, použil jednu ilustraci, teploměr. Když mi teploměr ukáže 38,9, znamená to, že ten teploměr mi způsobil nemoc? Ne. To je jenom indikátor, že jo? Jenom ukáže, že už jsem nemocný. Ten teploměr mě neinfikoval. Ten teploměr mě nenakazil. Podobně strom poznání dobrého a zlého v Edenu je jako indikátor. On nespůsobil ten hřích. On tam nebyl nastražený jako past. To je jenom jako teploměr, který měl ukázat, že člověk už je nemocný hříchem. A ta nemoc hříchem se usídlila jako myšlenka v srdci. A potom se už projevila navenek, už jako přirozeně, jako ta teplota, horečka, nebo jako ta nemoc. Jo? Ale ona by nebyla vidět, dokud by byla jenom v srdci, tak by to nebyla vidět. Ona byla vidět v okamžiku právě toho utrhnutí a snězení. Do té doby to nebylo vidět, ale už tam byla před chvílí. Tak se na to podívejme teď. A na ten rozhovor, vrátíme se k rozhovoru hada s člověkem, hlavně s tou ženou, protože opravdu Adam tam sice stojí, ale mlčí. A to téma je, nebo ten příběh je ohromně významově bohatý. Takže dneska se zaměříme jenom na něco a konkrétně na stud, hanbu. Totiž na začátku ve stavu nevinnosti, to je konec druhé kapitoly, tam ještě čteme, oba, člověk i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. Žádná hanba, žádný stud není důvod. Avšak poté, co snědli zakázané ovoce, se oběma otevřeli oči, poznali, že jsou nazí, sešili tedy fíkové listí a udělali si bederní roušky. Proč? Poznali hanbu. Začali se stydět jeden před druhým. A když pak uslyšeli hlas Hospodina, Boha procházejícího se po zahradě v denním větru, ukryli se člověk i jeho žena před tváří Hospodina Boha uprostřed stromové zahrady. Takže stydí se jeden před druhým a stydí se před Bohem. Na začátku se nestyděli a teď se stydí, hanbí se. Stud, hanba, to je hodně o lidských emocích, o duši, čemuž z naší rodiny líp rozumí Dája a Dalimil. Tak já hned na začátku přiznávám, že jsem hodně z toho, co dnes chci říct, tak jsem konzultoval s nimi, s Dájou, s Dalimilem. Také vycházím z knížek od Kurta Thompsona, The Soul of Shame, Stud duše, nebo Edward Welsh, Shame Interrupted. Jinak v češtině vřele doporučuji i knížku od Daniele Greena, toho dobře znáte, jezdívá k nám každý rok v červnu, Jak se vypořádat se studem a vinou. Mimochodem, dnes mi e-mailem potvrdil, že by chtěl zase přijet a já jsem ho požádal právě o to, jestli by mohl mít pro nás seminář o studu. A řekl, jo, dobře, takže se můžete těšit, to bude daleko kvalifikovanější, tedy z pohledu psychologa. Já se chci držet hlavně písma, ale samozřejmě i s tím, co jsem i mohl si načíst nebo skonzultovat s Dájou, s Dalimilem. No, začněme otázkou, kam Satan skrze hada míří, když oslovuje ženu. Opravdu Bůh řekl, nejeste ze žádného stromu v zahradě? Všimněte si, jak ta otázka je rafinovaná a zákeřná. On záměrně přehání, což je průhledné, když říká ze žádného stromu. No to žena hned zaregistrovala a opravila, že zákaz se týká jen tohoto jednoho stromu. Co přitom ale nepostřehla, bylo to, že pan vychytralý odvádí její pozornost. Ve skutečnosti pod Prahově se s ní nebavil vůbec o stromech. Nebavil se ani o ní. On se s ní bavil o jejím vztahu s Bohem. Tam Satan míří na vztah s Bohem, když pomaličku, velmi nenápadně, začal zasévat semínko pochybností o Bohu. Začal nahlodávat důvěru v Boha. Opravdu Bůh řekl, jinými slovy, opravdu je Bůh tak nepřející? Tak myslí to s vámi dobře nebo ne? A opravdu se mu dá věřit? Vzpomeňte si, co dělá ráj rájem. Eden je hora. Bohem stvořený přírodní chrám, vymezený prostor pro společenství s Bohem. Je to místo spojení s Bohem, důvěrné spojení s Bohem. To je to, co dělá ráj rájem. A na toto spojení Satan míří. To chtěl nahlodat, narušit, přetrhat. Vypadá to, že had už na začátku rozhovoru vnucuje ženě pocit zahanbení. Aniž si to ona uvědomuje. Jednak tím, že s ním mluví nadřazeně, z pozice, že on přece ví, ale přitom ona spolu s manželem tvoří královský pár na zemi. Král vesmíru jim delegoval pravomoci na planetě Zemi. Oni jsou obraz Boží. A to je jenom stvoření. Ona má tedy autoritu nad hadem, delegovanou autoritu. Ale v tu chvíli jakoby na to zapomněla. Jakoby se nějak stáhla, když pan vychytralý spochybnil věrohodnost jejího krále. Znejistila, což je patrné z její odpovědi. Správně měla odpovědět, Bůh řekl, ze všech stromů směle jeste. Přitom, ale místo toho teda odpověděla hadovi, můžeme jíst. Už tady je nějak oslabená. Had zdiskreditoval jejího panovníka a tím jí vnutil zahanbení. Ale to ještě není hřích. To ještě není hřích. Známe to taky. Buď máme vládce, za kterého se nemusíme stydět, jsme na něj hrdí, anebo máme vládce, za které se stydíme. Kdo vyhrál anketu o největšího Čecha před časem? Jara Cimrman odpustí, ale nejvíc uznaných hlasů získal Karel IV. Na druhém místě T.G. Masaryk a na třetím Václav Havel. Na čtvrtém potom Komenský a tak dále. Ale první tři jsou vládci. Jak tomu rozumět? Mám za to, že v tom je vyjádřena naše touha po králi, za kterého se nemusíme stydět. Protože hanebným vládcem je zahanben lid. A my Češi vůbec máme s tím problém, s hanbou. Tvoříme kulturu, která se říká v angličtině shame-based culture. To je výrazný rys naší české povahy a naší české kultury. Shame-based. A co k tomu přispívá, je také to, že hanebným vládcem je zahanben i lid. Vychytralý Satan věděl, že to tak funguje a pokusil se vyvolat pocit zahanbení tam, kde důvod nebyl, že hanba může být taky vnucená. Lstivě, polopravdou, falešným nařčením spochybnil člověku důvěru v Boží dobrotu a věrohodnost, jako by říkal, že ti není hanba takovému Bohu věřit. A to zabralo. Ona přestala věřit Bohu a uvěřila ďáblu, zaplavená falešně vnucenou emocí. A co Adam? No celou dobu tam byl s ní. Přitom mlčí. Jakoby byl paralyzovaný. Proč jí nepomohl? Proč se jí nezastal? Proč nic nedělá? Proč nic neřek? C.S. Lewis v knize Svědectví o zármutku napsal. Někdy si myslím, že stud, takový ten neohrabaný, bezdůvodný stud, je mnohem horší překážkou dobrých skutků a prostého štěstí, než kterákoliv z našich neřestí. Stud paralyzuje. Možná, že i Adam si už v tuto chvíli nechal vnutit falešný stud. Ale tady ještě to není hřích. Ale jakoby oslabení, kterým potom ten hřích vstoupí. Potíž s hanbou je ta, že to je emoce tak hluboko usazená na dně duše, že si ji často ani neuvědomujeme. Člověk se stydí za svůj stud a proto podvědomně svůj stud skrývá. Proto se stud projevuje zpravidla až nějakou druhotnou emocí, často strachem, úzkostí nebo hněvem. No co odpověděl člověk Hospodinu, když ten se ho ptal, kde jsi? Mimochodem, proč se ho Bůh ptal, že by nevěděl, kde se člověk ukrývá? No samozřejmě, že věděl, Bůh je přece vševědoucí, on ví všechno. Tu otázku si měl odpovědět Adam hlavně, to byla pro něj otázka, aby on sám si odpověděl, jako by se ho Bůh ptal, uvědomuješ si, kam ses to dostal? No ale zpět k té otázce, co Adam na boží dotaz odpověděl? Bál jsem se, protože jsem nahý. Měl strach jako druhotný projev hanby. Pokud se ti stává, že tě svírá strach iracionální, bezdůvodný, může být, že skutečný důvod je v zahanbení, skrytém někde hluboko. Že se stydíš za sebe, nebo si přičítáš stud ještě za rodiče, nebo za děti, stydíš se za něco v rodině, cokoliv. A ať je tvůj stud bezdůvodný nebo odůvodněný, to je jedno, stud vyvolává strach z odhalení, proto se skrýváme. A jak se skrýváme, navenek třeba za sebevědomí, smích nebo vztek, přitom uvnitř hanba, jak se tak skrýváme, tak se také navzájem odcizujeme. Stud nás odděluje. Ve studu se schovává člověk před člověkem a člověk před Bohem. A tak stud brání blízkým vztahům. Ale Bůh naopak vyhledává vztah. Přichází k člověku, oslovuje ho a ptá se. A teď pozor, jak se ptá? Neptá se, co jsi to proved? Jak to, že jsi neposlech? Co si o sobě myslíš? No mohl by se takto ptát, ale neptá se tak, ptá se jinak. Ptá se, kdo ti pověděl? Otázka, kdo je vztahová? Je to vztahová otázka. Hospodina zajímá vztah. Celou dobu totiž jde o vztah. Člověk si nechal narušit vztah s Bohem. A právě už při tom rozhovoru s hadem, žena sice mluví o Bohu a celkem správně, i když v takovém oslabení, a je to v pořádku, že mluví o Bohu, ale všimli jste si někdy? Ona nemluví s Bohem. Ona nemluví s Bohem a mohla by. Ona se nemodlí. Mohla se obrátit přímo na Hospodina, když znejistěla, ale to neudělala. A už tady se ztrácí vztah. A o to Satanovi šlo a dosáhl svého. Oddělení člověka od Boha. A to je v důsledku smrt. Duchovní smrt, oddělení od Boha, oddělení od zdroje života, jimž je Bůh sám. Had bezostyšně lhal, když říkal, jistě nezemřete. Za to Bůh měl pravdu, když je předem varoval. V den, kdyby se z něho jedl, jistě zemřeš. A v ten den také zemřeli. Zatím sice ne fyzicky, ale duchovně. A od toho okamžiku už to jde s lidstvem z kopce a to právě vidíme i na tom obraze od Boše. Jak to jde s člověkem z kopce, s lidstvem, až do těch nejděsivějších důsledků. Naprosto děsivý horor, to, co je tady napravo. Z harmonie se stává kakofonie, děs, hrůza. A to všechno je důsledek oddělení od Boha. Duchovní smrt. Naštěstí pro nás, ale toto není jediná alternativa vylíčená v tom obraze. Bohu na nás záleží i v té naší hanbě, hledá nás. A on udělal všechno pro obnovení vztahu i pro obnovu naší důstojnosti. V 21. verši čteme, a Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a oblékl je. Kde vzal kůži? Ze zvířete. Byla vykonána první zvířecí oběť za hřích člověka na zakrytí hanby. Tak Bůh zavedl oběť za hřích a potom obětní systém rozvinutý později za Mojžíše. Ovšem, jak čteme v listu Židům, 10. kapitola, 4. verš, je nemožné, aby krev bíků a kozlů odstraňovala hříchy. Takže všechny ty oběti jenom předjímaly tu jedinou platnou, úplnou a konečnou oběť Beránka Božího, který snímá hřích světa. Jak čteme dál v listu Židům v té 10. kapitole ve 12., 11., 12. verši, oběti nemohou nikdy odstranit hříchy. On, tedy Ježíš Kristus, však přinesl jedinou oběť za hříchy. Věřím tomu, že Adam s Evou byli omilostněni a přikryti předjímanou obětí Ježíše Krista. Stejně tak, jako my jsme omilostněni a přikryti už vykonanou obětí Ježíše Krista. I jim, i nám Bůh skrze Kristovu oběť odpouští a zakrývá naši hanbu. Cokoliv, čeho jsme se dopustili k vlastní hanbě, on vzal na sebe. On byl zostuzen a zřejmě nahý na tom kříži, aby nás přikryl čistým, bílým rouchem odpuštění. A tak nám uděluje důstojnost vykoupených dětí Božích. Věř tomu. Věříš tomu? Před Bohem se v modlitbě klidně odhal. Neboj se, a nech se přikrýt jeho milostí. Pak je tvoje důstojnost v tom, že patříš jemu. Že patříš Kristu a skrze Krista Bohu Otci. Za něj se nemáš co stydět. Hrdě se k němu hláš jako boží dítě. A nezapomeň, že ta hrdost je víc o něm, než o tobě. Máš ji jen proto, že patříš jemu, že máte spolu vztah. Od samého začátku pořád, až dokonce pořád je o ten vztah. Máte spolu vztah. A ten vztah si nenechej ničím a nikým narušit. Mluv s lidmi, klidně o Bohu, to ano, ale předně mluv s Bohem. S nahou odhalenou duší v důvěrném vztahu. On to stejně všechno ví, stejně to vidí, ale potřeba to říct. Odkryt se před Bohem. V důvěrném vztahu, v důvěrném vyznání. A ten důvěrný vztah také pěstuje s nejbližšími. A teď hlavně v manželství, prosím vás, v manželství. Nestyď se odhalit před manželem, před manželkou svoji duši. Nahota srdce je mnohem choulostivější než nahota těla. Přitom obojí souvisí, je to provázané. A tak nedopusť, abyste se v manželství kvůli pocitu hanby odcizili a sobě vzdálili. Já vím, není to jednoduché, co to odvahu, vzájemnou důvěru, bezpečí, ale zkuste to. Rozhovor od rozhovoru. Svěřujte se navzájem sobě svědomím, že vaše důstojnost je v šatu milosti, kterým vás přikrývá Pán Ježíš. Amen.